na VOA Lingala. Lula kala Amerika.
Uto Washington DC.
Ngonga yanzanga awana Washington DC ngumba mukonzi ya États-Unis Amerika pe ya zumi na mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zumi na libwa na monele nyonso ya ekolo Congo démocratique pe mingi mingi na Kasindi. Sango ya moki ya lue pe semeli bino uto studio 17 ya Lula kala Amerika awana Washington DC na liseli si ya Firmeko ya Weda na PG Elliot na Nzela ya Masini. Sango ya mokili lelo pese milibino na Edi Isango na sango ya mokili lelo tokolobela motango mwabawei mokomi zomi na minei pe baye bazoki tuku motoba na misato na bombe betaki lobiloleki na ndako ya nzambe moko na Kasindi na territoire ya Beni na Nord Kivu. Tobenga kibongo molobeli ya mampinga capitaine Anthony Molushai oya kopesa biso ndimbola na yango
par terroriste moko oya nationalité kenyane oto kangaki lobby lelo to détecté parmi ba blessé kamikaze oya taki na coupe wana moko mais azana eta a grave parce que azana blessé mais tozo sambela yete nzambe asala maso po azwa molimo na yete po après wana akoki ko répondre na ba question na biso.
Toko kende bongo na mboka ya Kasai Oriental, na mboka Chitenge esika ba mama ba komiko sala musala ya kubuka mabanga ilongo na bilenge basi puna kuluka kulisa mabuta mabango. Na jinaka na biso etando ya masano lelo special Chan Algérie 2022-2023 lelo ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville pe ba Lion Indomptable bazali kondongwana na ba Lion Indomptable ya Cameroun pe ba Palanca Negra ya Angola bangunde ba kondongwani na ba Aigle ya Mali ba Leopard ya Ecole Congo Démocratique ba zali komilingili puna kubeta na na ba Elephant ya Côte d'Ivoire ba ba Polaki mokolo mwamposo na ba Lion ya Tiranga ya Sénégal ekozala bongo mokolo mwamisato ya mbona sango e inso toko kende bongo na sango na bokuse tokope sabino. Tango mwa bato bakufi na bobeti bwa bomba ekelama na maboko lobiloleki na ndako ya nzambe moko ya missioni na Kasindi na territoire ya Beni na Nord Kivu mokomi zomi na minei eyebisi VOA Lingala molobeli ya mampinga maekolo Congo Démocratique na Beni capitaine Anthony Molushai. Bato tuku motoba na misato nde bazoki capitaine Anthony Molushai alobi ete bato babale bafundami kotia bombe yango bakangami pe moko na bango azoki makasi si bazali bango babale bayi ekolo Kenya baye bazali bayi lingumba ya batombo kipe ba dongolo meso ya ba ADF bayi ndako ya nzambe pe ba kengeli bayike bazalaki na esika yango bazali sika ko yanula na misala ya bokingi kolanda maloba ma capitaine Anthony Molushai mukambi ya ituka ya Nord Kivu lieutenant général Constant Dimankomba akitaki lelo na tongo na esika yango pona kotala ye mukundenge Bulukiluki, Buzaliko Salema. Likita liankita na molongo liambala tukumitanu na misato mizaliko salama wuto lelo na devos na Suisse e payi ba kompani mingi pe ba kolomisala pe bayi mombongo bayike lokola pe bayi mbula matari na bayi societe civile bazaliko kutana na masolo president Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique azali kati na bakonzi babikulu bayike baye bazali kuna Cyril Ramaphosa sa ya Afrika ya Angeleto ya Afrika du Sud azela maki kasi ya keili susute na bokuta ni boye pona nkokoso ya lotiliki ezali na mboka na ye esengela ki ete Cyril Ramaphosa a kambali pingali ya mbula matari na mboka na ye na ngomba alp mposo eye pona ko kosolola makambo maike na bango kasi esengeli nde aluka kosilisa nkokoso na masolo na kompani Exxon po lotiliki lokomi kokatana pamba pamba na mboka na ye na likita liye ya Devos. Félix Tshisekedi akeina baministre baike lokola baye ya finance ya environnement to ya libanda ya bomoi pe ya mine to ya makele ekolo Congo Démocratique ezali kolakisa mbala esusu na mokili eti ezali na yenu na bosing Nanga na ya mokili na makele mayango lokola coltan, lithium, cobalt na misusu na ngambo isusu na libakuli ye ONG Oxfam elobi ete motango ya ba milliardaire moko kita na katikati na 2030 pona mpako pe politiki ya makasi eye ekomema bokokani na mokili. President Tshisekedi lokola tulobaki azali pe na bokutani bwango. Ekolo Kongo Demokratike ezali kokanisa lelo mibu tukumi bale na mibale uto liwa ya Laurent Désiré Kabila mokonzi na yango ya kala milulu miike misalami lokola likita li talaki makanisi mabaike pona koluka kokabola Ekolo Kongo Demokratike. Likita liango lisalamaki lubilo leki na Kinshasa na studio Mama Angebi na bokamba mibwa Janet Kabila mwana ya Kondo Laurent Désiré Kabila pe lipasa ya mokonzi ya kala Joseph Kabila la oyu akitana kana tatana ye uto 2001 kaselongwa ki na 2018. Bobandi lelo ya kampanya pona maponami ya mokambi ya sika ya etuka ya Kasai Central bakandida batanonde bapesa ki kombo pona kokitana na mwana mboka Martin Kabuya. Na ngambo ya États-Unis Amerika, Amerika ezali kokanisa lelo mokolo mwa Martin Luther King Jr. Motambusi mpate ya Eklesia Babatista pe mobundi ya moindo ya monene ya makoki mabomoto abotamaka mokolo mwa zumi na mitanu ya sanza ya yambu ya 1929 pe bamubomaka mokolo mwa minei ya sanza ya mars ya 1968 mpo na matata maye na kosenga kabokukani ya baindo na mindele pe na bato banso na milulu misalamaki lubilo leki na ndako ya nzambe esika mobateli mpate Martin Luther Jr. King a zalaki kote ya na Atlanta na eta ya Georgia. Joe Biden mokonzi ya azaline bonga na États-Unis alobaki ete ndoto ya Martin Luther King ya bokukani ya banso nanu ekokisa mite. President Yoweri Museveni ya Uganda a komilelo na Emirat Arab Uni pona mobembo ya mosala na ekolo eye. Nsima na bo komiboye na Abu Dhabi, Yoweri Museveni akutana kibongo na batei misolo pe bakili misala masolo mabango mazali pona kumi mabango na mboka na ye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Motango mwaba wei mokomi zomi na mine yipe ya bazoki tuku motoba na misato na bombe betamaki lobi na ndako ya nzambe moko ya ba misioni na kasindi na teritori ya Beni na Nord Kivu. To bengi bongo molobeli ya mampinga na Beni kapitana Anthony Mwalusha ipo na kolimbo la biso toyoka.
Enquête na biso ezo continue na cité ya Kasindi, ba service nyo so ezo mobilisé, que ça soit du côté armé, que ça soit du côté civil, toza na kati ya ko travailler dur pour na ko détecter batu oyo ya mabe oyo basala ki likambuana oyo e bungisi bande ko na biso 14 et pour du côté blessé toza na 63 blessés et ba enquête ezo évolue très bien. Les lots photo et sabino été à part terroriste monko oya nationalité kenyane auto kangaki lobby les lots détecté parmi ba blessés kamikaze oya zaki na groupe wana moko mais azana état grave parce qu'il a blessé mais tozo sambela yete ndambe a sala manso po azwa moli mona yete po après wana akoki ko répondre na ba question na biso ba tumsusu que ça soit du côté ya paroisse que ça soit du côté ya population ou soit ba oyo banda ko sala sécurité donc service ya gardiennage ba zwami na ba service na biso on a ko répondre na ba question parce que bazaki parmi ba oyo ba vivaki événement et baza ba koki ko orienter service na biso pona to tozo a résultat ya bien
olivi ba tozo mi minei ba kufi pe ba susu ba zoki kasi ba toyo ya paroisse oyo ba kangami wana
bango bokangi bango mpona nini bazalaki na boyokani na bato mabe to badongolo meso.
Service ya sécurité ekoki kobenga mutu nyonso na étape oyo ya ba enquête mpona koyeba ya solo nani abanda kosala nini. Donc tango bazobenga mutu elingi koloba te ke aza coupable, donc mutu akoki kozala non coupable, mais dis-moi ba par rapport ya renseignement o toza nango, que ça soit du côté service ya gardiennage, que ça soit du côté ya quelques personnalités ou ya église ou ya tobeng ici. Donc ce n'est pas dire que baza coupable, mais c'est juste pour question ya ko vérifier et ou ya service ya sécurité aza nango comme renseignement.
Olobi bobeta ki ba ADF bisike ebele yango basali kasi eloko nini s'explique que eloko esala mali susupo bochaki dispositif ya sécurité nesika kasi bon bebe ti eza so eza pe mbala ya liboso ti ya.
Oui, ya solo eza mbala ya liboso te, mais tango nyonso oyo munguna azwaka ba perte na kati ya zamba azaka na tendance ya kobima na ba ville po ayebi te na ville ba civil ba respectaka air moko mesure ya sécurité te, et puis asalaka ba incursion na kati ya population mpona kosala bango mabe. Rappelez-vous année antérieure tozalaki lisusu na ba période ya ba fête oyo munguna tchaki lisusu ba bombe na bisika ebelebele mpona koboma bana ya mboka. Donc tozala kati ya koéduquer population na biso ba comprendre que oyo tozo vivre na région ya Beni, c'est du terrorisme, ça se passe dans le monde entier, eza menace oyo monde lelo ezo sala face, et biso tozala manso po to respecter ba mesure sécuritaire oyo ba kozana biso bazo tchela biso po to koka kotombe na ba piège oyo ya ba ADF.
Bozo sala bitumba ilongo na mampinga ma Uganda likolo ya ba ADF wana mwa bandaka la mutuna to rutuna siko eza makambo ngi komi wapi na bokuso pinza pesa
aya na bandeko na biso ya Uganda. Masolo ezotambola bien ya bitumba mingi mingi na zamba, e bazo ede biso na kote ya artillerie parce que na kuna nde munguna achaki ba campement na bango oyo toza na kati ya ko détruire, mais tango tozo détruire tozo kanga tozo boma bato na bango mingi mingi baza na tendance ya ko s'introduire na population pona kosala mabe neti oyo chikoleka na kasindi. Tozo waki deja ba menace wana ba siblaki deja ville ya Beni, ville ya Butembo na commune ya Bolongo. Donc to lobelaki yango to ebisaki population na biso ba koka ko boya makambu ya kosangana kosala ba troupement, mais esalemi lelo, mais eza nango suka ya mokilite toza na kati ya kosensibiliser a population na biso ba comprendre que menace na nocilité to respectaka ba consigne nyonso armée ezopesa.
Matondo mingi capitaine Anthony Mwalushai.
Matondo ndeko journaliste.
Ezalaki capitaine Anthony Mwalushai molobeli ya mampinga maekolo Kongo de Mokatika na Beni na Nord Kivu. Sikato landa bongo sango to reportage ya likamalie to bobeti bombo esalamaki na Kasindi Lubi na Erikas Mwisi.
Bato zomi na mini nde bakufa kilobi na mboka Kasindi na teritori ya Benin sima na bombo moko ekilama na maboko kobeta kati ya ndako ya nzambe moko ya misioni. Bato tuku motoba na misato basusu bazuka ki sango yango epesami na kapitaine Anthony Mwalushai molobeli ya secteur opérationnel Sukula 1.
La cité de Kasindi situé
mboka ya Kasindi ezwami na teritori ya Beni. Ezali na bawa mingi yoko bombe ebasukaki otango ba fandi bazalaki okati ya yoko ndako ya nzambe ya sepak. Kasi mbano tozali na yango ezali na bayimboka zomi na mine nde bakufaki. Kasi bato tuku motoba na misato nde bazukaki makasi. Lipinga ya bokingi sima ya mabima ekosalema esili kotia loboko ikolo ya yoko mwana mbotama ya ekolo Kenya.
A arrêté un sujet kenyan.
Société civile ongambo na yango ebeli makasi nsima ya likamalie. Jina Ivoa azali molobeli ya lisanga ya nouvelle société civile na territoire ya Beni.
Biso batu ya nouvelle société civile congolaise tozoka mwandenge nini munguna azali kaka na makoki ya kokota tina kati ya basite penza oyo tumoni train sécurisé kutu oyo eza na frontière ya Uganda esika nini mapinga ya UPDF bazouta koya ko beta munguna ya ADF ndenge nino même moment munguna azoko kaka ko infiltrer bisika nyonso ina ainsi que paya ma pamboli omoni eloko eko isalemi na nakati ya communauté 8e c'est pas que ça penza ya kondimata toloba tolemba ke mapinga ma ekolo na ba instrument nyoso na yango ya sécurité bako kende musika po baebi deja bizaleli nyoso ya munguna
mpona yango abiangi mbula mater ya ekolo Congo démocratique kulandela mambi maye tuyoka lisusu jina ivoa
yango nde tozo bengisa susu UPDF na koalisyon na bango wana basala eloko oyo penza iza ya komonana po ata soki balobi ke bazo beta munguna kuna na ongonga moko wana munguna zo azo boma bavandi wana tokondimete ke kuna bazo beta mato kotonde bazo beta biso donc iza eloko penza epesi lisusu basher de poule na kati mwabiso po tobanda kokanisela bizale lisusu ya ndenge wana te epi pene ya Uganda oyo ezomi beta tolo ke eye kosilisa munguna
ekolo Uganda esili kolengela l'hôpital loko na district ya Mpondwe na ntina ya kopesa mino mpe lisalisi ya ofele na mbaye bazukaki lobi na mboka Kasindi esakoli lieutenant colonel Maka Zukai molobeli ya operation conjointe FARDC UPDF Erikas Mwisi Beni pona lolaka la Amerika
matin de mingi Erikas Mwisi uto Beni sika tokeyi na etuka ya Kinshasa epai lubwa kuto erosion na quartier Mbala na commune ya Selumbao ezali kaka kopusa na ba vandi bazali kubanga lokola mbula tope mpela ezali kunuka makasi mikolomie ki baiki bakufa ki na likama sima na mpela ekasi tola na bongo sango na Nathalie Sekaburo Simurabie.
Pona mokambito koordonator ya babalabala nyoso ya kartye Mbala na kombo ya Masamba. Atali siete, OVD, Office ya Vuari pe Drenage, ba Chinois, ba Ingenieur ya ba Grand Travaux Banson, ba Leki Awa Mbala Ebele, kota la kaka bokoli ya Lubwaku, kasi mosala mokote mosalemi. Aza komitu nandenge nini mbula matari, ekoki kobosa na bango bongo. Bobangi boye, bozali ete mpela ekasi yeye, ezali kobeta mikolomiye, esa alisusu makama koleka. Toyo ka papa Masamba.
Tozi ba visite awa ya ovele plus de 4 fois ba ingénieur de grands travaux ba kita pa kina komona waneza na nona mwa sekuna fishu kezo progresse kaka le kaka mburu ya mikolo ye beteki ko wana sekumpeni ba shina ba yaki o toko sa ovele pe ayaki o toko tala jusqu'à présent le wa mongote po soki le ta pena ya sola de ne komia wapi ne de puna se domingi penza ba kufika kamuni ka kulupanga kipa kufika ki penza sito so ya sikate ya kala beba kundi ba yebi amba yebi loko tozo sengu reba ba yebi anet ya kwa soya sebiso atita kanivomu ya monene to nilo
Bafandi bakarte Mbala, batalisi lolenge nini libulu ebanda ki moke, nandenge ekomi lolo lubwa kulonene makasi. Nakati na bango, misusu mpe, basi babungi sindako to bisika na bango ya kufanda. Mpe, bakomi kulala na ndako ya Nzambi, loko la mama Emily, tozwa ki maloba maye.
Neti nga ndako na ngangwana, mira pembe na ver, na bimisa te loko te, biloko nyo sotu ekenda. Mwaepe na zonga pa bapara ezate nga mwana liboso soni tandenge sika na vandi na lambe laka awa na liye sili na poko na kene eglise na keko lala eske papa ozo mwona te ozo mwona te na zo mwona te oto kuhuko loba toko huko loba nini mboka eze kufa to mboka eze bonga
basu sumpe erosion esi ekomi pene ya bandako na bango bazali kobwaka basaki ya bazelo pona koluka kotele misalu bwaku kasi ezali kaka kopusana basengi na mbula matari koluke ya bango biya nupamba te kartye ezali na likama elimwa
libulumu epanzani na ndenga mabe bandena ona ngambu kuna tonumu na msika bambula uyu biso lelo nda kupeli nge kende tuibite soto sandini lupangu tosomba tufuti la rate sikuwe kindika abu tumuna kani autorite mwante ayara awati biso mwaka ndetu bulo na ramo mke mke mwasa kalosu busume na nda kubozele sili saki wana buchango mabele bukundika kabungu atavi nefiske basaki obu na babu mshabiso libulu uwe za rate tumuna mwakonzi mwakote
awe izali na libulu izako sala marabiso munene awa bato nyonso bazalaki awa penepene na biso bandako nyonso esikei bandako ezali lisusu te bapakimi bazali lisusu te toza kobanga sikoyo mbula eza koya makasi mbula oyo eza koya eza koboma biso awa na kati ya nani mabulu eleki mingi tozali awa na suka mpona kokoma na zape me libulu eza komata makasi
Ados Ndombasi mokili mibeko ya engumba Kinshasa akundoli ete na mbula 2022 atunaki motuna ya maloba to question orale avec débat na ministre mokambi ya ba infrastructure kasi etiamaki te na molongo mpo ete elema na ndako ya bokili mibeko akani lisusu kokotisa na mikolo mizali koya motuna moye mokomami to question écrite na ministre ya mambi ya infrastructure na ntina ya koluka eyano toyoka député ya opposition Ados Ndombasi.
Je me souviens que en 2022 j'ai adressé trois questions orales avec débat na ministre infrastructure pona makambo etali ba érosion et malheureusement le président Mboso a tikala ko aligné ngote na kati ya assemblée nationale.
Na va adresser demain une question écrite la ministre de l'infrastructure parce que Moussa Lozé va grand travaux attend la députée nationale en 2005 et aussi Mbaté il faut pas de grands travaux et Moutaro ça va grand travaux nakata Kinshasa ça soit premier ministre soit ministre infrastructure soit gouverneur et à ville à Kinshasa
bana mboka basengi na mokondi ya ekolo Félix Tshisekedi kolukela bango biyano pamba te bomo ibwa bato ebele bozali na likama soki eloko moko esalemite Nathalie Sekabuoro Simurabiye pona VOA Afrique Kinshasa
matendo mingi Nathalie Sekabuoro Simurabiye uto Kinshasa sikali na kanabiso etando ya masano
etando ya masano Sango ya Masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala
Lelo spécial Chan 2023 na Algérie Bondongwani ya Yambo ya ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville na ba Lion Indomptable ya Cameroun le Colapé ya ba Palanca Negras ya Angola na ba Aigle ya Mali Bali opari ya ekolo Kongo Demokratike ndi bakobeta match na bango ya mibale ya Chan eye mokolo mwa misato na Côte d'Ivoire ba ekipe mibale ezali kuluka elonga sima na boka kukwisa mi na bango Leopard ekabonaki libungutulu na Uganda pe Côte d'Ivoire epolaki du mongeti mingati mibale na moko na Senegal tokolanda pe sangwe susu na etando ya masanu na biso lusaku na bino banso pe boyibola muna etando ya masanu na lolaka la Amerika Chan 2022 toloba Chan 2023 championnat ya bikolobia Afrika pona basani babetaka na continent eye ezali kokoba uto e bandaki mokolo mwa mitano muleki na Algérie na gopa a Algérie e koloipai Chan eye ezali kobeta elungaki match ya bofungola mi ya momekano moye liboso ya Libi mongete moko na libungu tulu ba match misusu e betami mwa mingi uto mokolo mwa mitano sima na milumi ya bofungola mi miye misalamaki na bobeti mindule pe moko na bayi ekolo Kongo Demokratike na kombo ya Dadju azalaki kati na bayi bayembaki mokolo mwango lelonde bondungwani kati na bapalankas Negras ya Angola na Aigle na ba Aigle ya Mali pe ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville na ba Lions Indomptable ya Cameroun ba Leopard ya ekolo Kongo Demokratike ba betaki match na bango ya Yambo omokolo mwa mposo na bokaboli libungu tulu ngambo inso na Uganda ba Kranya Uganda na Gopa B ba Leopard ba kobeta bongo match na bango ya mibale mokolo mwa misato mokoya na ba Elephant ya Côte d'Ivoire ba ye bazali na nzala po ba polaki match ya Yambo se mokolo mwango mwa mposo na Senegal libungu tulu na mungete moko na group B Senegal ezali bongo Tika na moto na bilembo misato ekolo kongote mukatik na Uganda bakaboli bongo ebonga ya mibale na bilembo na ilembo moko Côte d'Ivoire ezali bongo na libonga ya suka na libungu tulu sima na match na bango na Uganda basani pe mukambi ya baleopara bapesa ki makanisi na bango pona koloba nini bakanisi match yango ezalaki ndenge nini pendenge nini bakomilengele tolanda sango yango na Valdo ya Bayamba.
Libungutulu na libungutulu nde ezalaki mbano tope score ya bundongani ya liboso ya baleopa ya Kongo Demokratiki na Uganda na match ya Gube ya Shan. Mbano ye nde ezalaki penza mposa ya baleopa ya Kongo Demokratiki te elobi kikasa wamba huyu azali mosani ya kati.
Tu ekipo na kuzwa 3 points me, tokuti circonstance msu na terrain, bon, 1 point de jeza pe bien pona biso. Bon, première mi-temps tu zala yepe na difficulté parce que tu etidia yi bien ekipa faste. Après na deuxième mi-temps tante rose wabango malgré concret na ba action na mission donc ya on a obito travailler pour que to bomsa na deuxième match
ba leopard ba la kisaki bilongi mibale ya liboso ezalaki penza ki to côté elobi isamampeko yende capitaine na bango
au début déjà to côté match to dagi moi trop mou parce que ba dominer so presque na première mi-temps parce que ba chaque bloc na bango très haut biso première mi-temps tout ça là toujours ka ko balancer
kokoso mosusu ezalaki bongo na tina ya terrain elobi Jonathan Ikangalombo ye abimaki mosani tope homme du match Sima ya bopemi mbongo na ya makasi ekotaki epai ya baleopard ata ko bazwaki nzela ya kotia mingete te.
Moi équilibration ekoti na deuxième mi-temps tant to komi ko luka ko beta ya moni ke deuxième mi-temps par rapport à première à deuxième mi-temps différence est salami surtout en sous aye na milieu bon moni ke to trouver moi je na biso to beta ka to bi maman ba contre to une moins un peu de occasions pour marquer.
Ya motu ya ezali ete soki to kolonga te esengelaki pe kopola te wana nde ezalaki maloba ya Isama Mpeko na baninga na ye na tango ya bopemi.
Par rapport à la mort à la biso, c'est ça, la deuxième temps avec les gars. Tu peux être match, nous sommes match, tu peux être le plus important, tu peux être. On essaie, bon, que tu peux être match comme si un match final. Et pour cela, c'est mieux de te souvenir à zéro, partout, que tu peux être match. C'est ça, la bête, tu relever tête, premier mi-temps, les cas, ils sont tous mauvais. Deuxième mi-temps, tout ça, l'effort, tout améliorer. Dans mon tournoi, sur le monde, peut-être deuxième mi-temps, tout ça, qui moi très à l'aise, tout le qui va contre.
Moussani, Mokomoko, Yakongo Démocratique, Azali Kouluka, Koti Kayaye, Mokoloto, Tope Lembo, Elobi Adam Bosu, Yé Azali, Moko Yaba. Yeba singeli ko tia mingete yaba leopard tope attaquant.
Oui, mon objectif est toujours dans l'œil de l'avant. Oh, baninga basala, moi aussi, j'ai ça là, on a contribué, c'est ça.
Et singeli bongo ko yeba ete, si maya match nul na Uganda, ba leopard ya Congo Démocratique, ba kondongwana na Côte d'Ivoire, mokolo ya misato.
Matondo mingi Valdo Yambayamba. Ndenge nini balandi na mboka bazali komona ekipi ya baleopard eye e sangisa maki pe ezali kokambama na coach Otis Ngoma eyanu na sango eye na Valdo Yambayamba.
Sima ya baleopard kokabola point moko moko na Uganda na kondongo na liboso na Chan na mboka Algérie bayi Congo Démocratique babandi ete na kondongo na ena baleopard bazangaki molema elobi te okolangwa
ngala baki bazana baone esprit ya ba combattante ba joueur na biso ekipe ezana ampe ezana nzoto te ezaka batu baza place moko to même so temps ya préparation ezali moke préparation locale pe kobuta ba buto mona ba ekipe bele
pona mukambi ya bilenge Max Moke sima ya kotala match ya Uganda baleopard bazali na niveau te
que bana wana nyonso bozwa keza batulilo bako representer susu nouvelle génération ndenge ba pays nyonso oyo ya mokili bazobeta bana bilenge bozoko zwaka batu oyo nzote kemba bobeta bango balon na kotala batu nyonso baponaki po babeta azana nivote
na ngamo mosusu bayi Congo Démocratique ba mitungisi komona basani ya mazembe kozala mwa mingi na baye bako banda match Eric Tibasu nde a limbuli boye
ye mutazo jizana group na ye sur place ye mutazo tala plus bajwa la barobe bazali est-ce que atalaki na sense ya joueur avant je veux dire atalaki plus na sense ya personnalité ya joueur donc et comme ça la fait que ko édité que ça ba joueur ya base de mémoire aujourd'hui va dégager par équipe on a le plus na ba joueur congolais de la carte effectif na et donc ils sont juste toujours na carte joueur benya ezayi mutu fois ça
ko betana basani ya mazembe ezali mabete kasi e sengeli na Otis Ngoma kusala mosala na ye ya mokambi elobiteyo
est-ce que kozo ba joueur amazembe koyina ba on équipe nationale est-ce que celle équipe problème ezana kati wana so utalia una libanda kumana ke oui ezana normal ezo ba joueur amazembe parce que équipe wana ba joueur équipe wana ba umeli baza ensemble pendant au moins 2 ans par rapport et ba club na biso mususu bazo bimisa ndambo mais ko même ba on kati équipe philosophie entraîneur ezana ndenge nini po
matondo mingi valdu yamba yamba sango yinde zukisi sango ya mukile leluka si ya munini izalaki ete motango ya bawei mokumi ya zumi na mine ipe ba ibazukaki tuku mutubo na misato na bombe betaki lubiluliki na ndako ya nzambe moko ya kasindi na territoire ya beni ba adef ba fundamina yango tulandaki bongo mulubili ya mampinga Anthony Capitaine Anthony Mwalushai awa tupesi matondo mingi na PJ Iliot na firme kuyadewa tukutana na 20h30 na sango esusu ngai kombo na ngai di sango. Thank you.